განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ მამუკა ყოფარაძე, სტუდია არის ხელმძღვანელი მარტის დასაწყისში, საფხაზებთან და ოსებთან ერთად მონაწილეობდა ერევანთან ახლოს გამართულ ერთ შეხვედრაში. დიდი მშვიდობის მადლობა მამუკა.
მოგესალმებით ყველას.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ინტერესი ასეთ შეხვედრების მიმართ ჩვენს რადიოს აქვს ყოველთვის. დამოკიდებულება ასეთი შეხვედრების მიმართ არის სხვადასხვაგვარი. ზოგი უყურებს სკეპტიკურად, რომ ამას არანაირი სარგებელი არ მოაქვს და საერთოდ რა აზრი აქვს ასეთ შეხვედრებს იმ ვითარებაში, რაც არსებობს დღეს საქართველოში, იმ რეალობაში, რაშიც ცხოვრობს საქართველო, რომლის ტერიტორიის დიდი ნაწილი არის ოკუპირებული და ესე ვთქვათ, ოკუპაციის პროცესი ესე პასიურად არ მიმდინარეობს, გრძელდება, ვთქვათ, იქნება ეს მავთულ ხლართების გაბმა თუ ასე შემდეგ, მიუხედავად ყველაფრისა იმისა, რომ არის მცდელობა, ვთქვათ, პოლიტიკოსთა დონეზე, რომ რაღაცნაირად მოხერხდეს რუსეთთან ურთიერთობა, ჯერ გამოუჯობესებას ვერ ვიტყვით, უბრალოდ ურთიერთობაზეა ლაპარაკი. და პირველი შეკითხვაც ეს იქნება სწორედ ამ ფონზე, რა აზრი აქვს ასეთ შეხვედრებს თქვენი აზრით?
აზრი რა აქვს, უნდა გამოვიდეთ იმ ამოცანიდან, თუ რა გვინდა ჩვენ. ჩვენ ქართულ საზოგადოებას ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ გვინდა აფხაზებთან და ოსებთან ერთად თანაცხოვრება ერთ ქვეყანაში. ეს არის ჩვენი მიზანი. მართალია ეს მიზანი ჩვენ არ შეგვცულია იმის მერე, რაც 92 წელს ჩვენ აფხაზებთან და 91 წელს შეგვემთხვა კონფლიქტი, შეერაღებული კონფლიქტი, რომელიც ომის სახე მიიღო, მაგრამ ამ 20 წლის განმავლობაში ჩვენ პროგრესი ვერ განვიცადეთ მათთან დაახლოების პირიქით. გაუცხოების სვლა არის, გაუცხოებისკენ მივდივართ ჩვენ, რაც დრო გადის და უფრო და უფრო მძიმე ვითარებაში ვარდებით. აი ამის დაძლევა, ამ გაუცხოების დაძლევა, ნდობის აღდგენა და მომზადება იმისათვის, რომ მომავალში რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც მივიღოთ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად, აი ეს არის ესეთი დიდი მიზანი. და პირადად ჩემთვის, როგორც მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლის, სტუდიარის წარმომადგენლის, რომელიც იღებს ფილმებს და ამზადებს დოკუმენტურ ფილმებს თავის კოლეგებთან ერთად, ჩემთვის არის ამ შემთხვევაში ესეთი კონკრეტული ამოცანა, რომ ქართულ საზოგადოებას უკეთ გავაცნო დღევანდელი აფხაზები და დღევანდელი აფხაზეთი. მე ვესწრაფვი ამას, ეს პატარა სეგმენტზე ვმუშაობ, პერიოდულად მეძლევა საშუალება, რომ შევხვდე აფხაზებს და ოსებს სხვადასხვა ადგილას, რა თქმა უნდა ამჟამად საქართველოს გარეთ, მაგრამ იყო დრო, როდესაც აფხაზები ჩამოდიოდნენ ჩვენთან ან სამუშაოდ ან რაღაც შეხვედრების გასამართად. დღეს, რა თქმა უნდა, ძალიან გამწვავებულია სიტუაცია, პოლიტიკური სიტუაცია და სოციალური ძალიან მძიმეა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, იმასთან შედარებით, რაც იყო 2008 წლამდე, შეიცვალა რეალობა. და რა ვიცი, ჩვენ მაინც უნდა ვესწრაფოთ, უნდა ვიაროთ შეხვედრებზე, თუ კი გვაქვს ამის საშუალება, თუ კი საერთაშორისო ფონდები გვიჭერენ მხარს და ორგანიზაციები, და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი ერთი მხრივ. მე გეტყვით, რომ მარტის დასაწყისში ვიყავი, ქართული ორგანიზაცია არის ასეთი, თქვენ რა თქმა უნდა გეცოდინებათ, მრავალეროვანი საქართველო, მას ხელმძღვანელობს ერთი ნიჭიერი კაცი, არნოლდ სტეპანიანი, და მისი მეცადინეობით ჩატარდა ეს შეხვედრა სოხუმში კოლეგებთან ერთად, მის კოლეგებთან ერთად, სოხუმში არა, ბოდიშვიხტი, ერევანში, სომეხ კოლეგებთან ერთად მან ჩაატარა ეს ღონისძიება, სადაც იყვნენ 7 ადამიანი იყო აფხაზეთიდან, ისინი ორ თემს წარმოადგენდნენ, ერთი იყო ქართული თემი, ძირითადად წამოსულები გალიდან და ოჩამჭირედან, და მეორე თემი იყო უფრო შერეულს ვიტყვი, ეს იყვნენ აფხაზები და სომხები, რომლებიც მართლაც ერთ გარემოს წარმოადგენენ. ასევე იყო 3 ადამიანი სამხრეთ ოსეთიდან, 2 ადგილობრივი სომეხი, ერთიც ყარაბახელი და რამოდენიმე ქართველი ვიყავით. ეს იყო შეხვედრა სემინარი ლობირებისა და ადვოკატირების გაძლიერებისა, საზოგადოებაში გაძლიერებისა. ძალიან საინტერესო ტრენერები იყვნენ რუსეთიდან, უკრაინიდან, მოლდავეთიდან, მე მგონი მათი გვარების დასახელება მაინც და მაინც შეიძლება არ იყოს ესეთი საჭირო და მათი გვარები შეიძლება დღეს არ ამბობენ, მაგრამ იყო ძალიან კარგი შეხვედრები. ჩვენ ასევე აფხაზებთან და ოსებთან ერთად გავიცანით პოლიტიკური ვითარება, რაც ახლა ხდება სასუნხეთში. თქვენ იცით, რომ იქ პერმანენტულად გრძელდება მიტინგები, რომელიც არ ეთანხმება ახალი პრეზიდენტის არჩევას. ჩვენ შევხვდით ორივე მხარეს და ესეც იყო თავისებურად გამოცდილება, როდესაც ამ გამპოლიტიკურ გამწოვებას ჩვენ და ოსები და აფხაზები გვერდიდან უყურებდით, ვაფასებდით. ესეც იყო ძალიან კარგი.
მსგავსება დაინახეთ რამე, რა თქვა, აი, თუ ასე დისტანციაზე ყურება იყო.
იცით, მსგავსება დაინახეთ, ახლა ესეთი კერძო ლაპარაკში, რომ მათი სიტუაცია სამხრეთ ოსეთში შარშან განვითარებული სიტუაცია ძალიან გავს სასუნხეთში განვითარებულ სიტუაციას, ასეთივე ცოტა უფრო უკეთესად იყო სიტუაცია აფხაზეთში არჩევნებთან მიმართებაში გეუბნებით, და ორივე მხარე და სამივე მხარე აღიარებს, რომ ჩვენ მართლაც წინ წავიწიეთ, როდესაც მშვიდობიანად შევძელით ამ დაპირისპირებულ გარემოში მშვიდობიანად ხელისუფლების შეცვლა. ეს ძალიან აინტერესებს სომხებსაც, ოსებსაც, აფხაზებსაც, ეს არის მათი ინტერესის საგანი, რა თქმა უნდა. და იქ კულუარებში სულ ხდებოდა ამის ანალიზი, გაზიარება და ასე შემდეგ.
სულ აინტერესებთო, რა აინტერესებთ კერძოდ?
დიახ, აინტერესებთ რა, აი გეტყვით იმას, რომ დღეს აინტერესებს ის, როგორ მივახციეთ ჩვენ ამ ცვლილებებს ქვეყანაში, როგორ მივახციეთ იმ ცვლილებებს, რომელიც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის პირველ წლებში შეიქმნა. ძირითადად ეს ცვლილებები შემდეგ მართალიად კრიზისი უფრო მეტი იყო ჩვენს ქვეყანაში პრეზიდენტის მეორე საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, მაგრამ აი ეს პირველ წლებში, ესე იგი მიღწეული შედეგები, სტაბილურობა, ეკონომიური წინსვლა, თქვათ მოდერნიზაცია ქვეყნის, ეს არის ძალიან საინტერესო. და დღეს ალბათ თქვენ იცით და ჩვენ მსმენელმაც, რომ ერთგვარი, ესე იგი, კრიზისი არის სოციალ-პოლიტიკური აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, რომელიც უფრო მწვავედ ჩანს. აფხაზეთში იკვეთება უფრო მწვავედ. თებერვლის ბოლოს იყო ძალიან სერიოზული ესეთი მიტინგი აფხაზეთში, სადაც ოპოზიციის და ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს და რაღაც შეთანხმება გააფორმეს, რომ აუცილებლად იქნება აფხაზეთში ცვლილებები, თუმცა ეს ცვლილებები ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, ვინაიდან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ბიუჯეტი 95% თუ არ ვცდები მთლიანად დამოკიდებულია რუსეთზე, და ისინი ძალიან დამოკიდებული არიან რუსეთზე. ესე იგი, ამ ფონზე, ამ კრიზისის ფონზე მათთვის ძალიან საინტერესოა თუ რა ხდება ჩვენთან, და ჩვენ ფიქრობთ, ალბათ ესეც მეთანხმებით ამაში, რომ სხვა ეტაპზეც გადავედით, ხელისუფლებაც კი შევცვალეთ, ის ხელისუფლება, რომელმაც მოდერნიზაცია მოიტანა, მაგრამ დემოკრატიაში პრობლემები შეიქმნა, მოვიდა ახალი ხელისუფლება. აი ეს საინტერესოა, გონ ეს საინტერესოა მაინც კულუარულად და არა ისეთი ინსტიტუციონალური ურთიერთობით, თუნდაც ჟურნალისტებს შორის. ერთს ვიტყვი კიდევ, ჩემი ალბათ თქვენი დაძახების მიზეზიც აი ეს არის, რა შედეგს მივაღწიე და რა სარგებელს ვხედავთ ურთიერთ სარგებელს. ეს არის ჩემი სტუდიისთვის, ჩვენი სტუდიისთვის, სტუდიარესთვის, აი ესეთი შეხვედრების შედეგად ჩვენ ვამყარებთ კავშირს, ნდობას აფხაზ კოლეგებთან ერთად. ჟურნალისტები იმ სოციუმში უფრო თამამი ადამიანები არიან და ისინი ჩვენს ტელედისკუსიებში სკაიპით ერთვებიან. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან საინტერესო კომპონენტი ქართულ მედიაში, და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ქართულ მაყურებელს გავაცნოთ დღევანდელი ვითარება აფხაზეთში და თუ მათი შეხედულებები, მათი მიზნები. აი ამ კონფრონტაციულ ფონზე, როდესაც აფხაზეთი არის დაპირისპირებული საქართველოსთან, პოლიტიკურად მათ უკვე ნაკლებად აინტერესებს საქართველო, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ რუსეთისგან მიიღეს ის, რასაც 10 წლეული ბი თქვათ, თითქმის 2000 წლეული ელოდებოდნენ საქართველოსგან, მიიღეს ის დღეს რუსეთისგან. ამიტომ მათ ცოტა რამ აინტერესებთ ინსტიტუციონალურად, თუმცა ადამიანურად მათ ძალიან აინტერესებთ ის, რა ხდება საქართველოში, და ისინი მოდიან ძალიან ცირე, მაგრამ კონტაქტებზე მოდიან ის.
აკვე ამ კონტექსტში უნდა ვახსენოთ რადიო თავისუფლების პროექტიც ეხო კავკაზა, თვალსაზრისით ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას, რაც შეეხება ყოველდღიურ რეჟიმში.
ძალიან საინტერესო პროექტია, ბოდის ვიხდი და ერთს ვეთყვი ჩვენს მაყურებელს, თუ მათ აინტერესებთ რა ხდება აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, მათ შეუძლიათ აი პირველი წყაროთი ეხო კავკაზზე, რომელიც 9 საათზე გადის, ხო? საქართველოში მოისმინონ, შეიძლება ეს ვაკუუმი, საინფორმაციო ვაკუუმი თავისთვის ამოახსნათ.
რესპონდენტი ჩავრთეთ რეკლამაში, ნიკო. ასე ტექნიკა გვაქვს. ხო, ამ პროექტის მიმართა წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება საკვირველია, არ შეიძლება მსმენელს ესმოდეს ის რაც მოეწონება. უბრალოდ ეს არის ინფორმაციის წყარო, რა ხდება იქ, რა განწყობებია თუნდაც და ყოველდღიური ცხოვრება როგორ მიდის და ასე შემდეგ. შეიცვალა 2008 წლის შემდეგ მათთვის ადგილზე რეალობა ბრძანებ.
თქვა რა გულის ფოხალში. წლების განმავლობაში აფხაზები იყვნენ ჩაკეტილი, ბევრად უფრო ჩაკეტილი ვიდრე დღეს. იყო ბლოკადა, ნუ ბლოკადა ქვია ამას პირობითად, როდესაც SNG-ს ფორმატში გაკეთდა ბლოკადა. მათ არ და ეს ძალიან აწუხებდათ აფხაზებს. ეს 90-იან წლების ბოლოს მოიხსნა ეს თუ 2000-ის დასაწყისში მოიხსნა ეს ბლოკადა, ეს ერთი, მეორე იყო პასპორტების თემა. როდესაც ისინი საერთაშორისო პასპორტებს ითხოვდნენ ჩვენგან, რადგანაც ისინი დარჩნენ 8 წელი ცხოვრობდნენ საბჭოთა 8 არა 11 წელი ხო 9 წელი ცხოვრობდნენ საბჭოთა პასპორტით, რომელიც არ არსებობდა უკვე, ფუნქცია არ ქონდა ამ საბჭოთა პასპორტებს. იყო თემა რკინიგზა, მათ არ უნდათ რომ ეცხოვრათ ურკინიგზოთ, თქვათ და დღესაც ცხოვრობენ რა თქმა უნდა საჰაერო კომუნიკაციის გარეშე. იყო კიდევ უსაფრთხოების თემა, რომელიც ვერ მიიღეს ქართველებისაგან და ეს ნელ-ნელა პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მიიღეს აფხაზებმა მათგან და უსაფრთხოება მიიღეს 2008 წლის ომის შემდეგ, რასაც მოყვა ნაწილობრივი აღიარება. ამის შემდეგ, ესე იგი, აფხაზებს ჩვენგან უფრო ნაკლები აქვთ მოთხოვნა. ნაკლები აქვს მოთხოვნა. ანუ აი ერთადერთი თემა რჩება აღიარება ჩვენგან და არის ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც მათი დამოუკიდებლობის აღიარება, რაც შემთხვევისაც წარმოუდგენელია, ისინი ხედავენ ახაც საფრთხეს, თუ საქართველოს მათ აღიარებს და მათ დამოუკიდებლობას აღიარებს, ამის საპასუხოდ ისინი უნდა იყვნენ პასუხისმგებლნი დევნილების დაბრუნების, ეკონომიური კომპენსაციის, რესტიტუციის და ასე და ასე. ისინი გრძნობენ რომ ამისთვის არ არის ამზად და ეს ძალიან დიდი მიზეზია, ეს მითუმეტ დემოგრაფიული სურათის კიდევ უფრო შეცვლა მათთვის დიდი საფრთხეა და აქედან გამომდინარე აი ახაც კი ნაკლები მოთხოვნა დღეს ვიდრე 2008 წლამდე აფხაზების მხრიდან. აი რთულია ვითარება.
უსაფრთხოება მიიღეს რუსეთისგან. ამ თვალსაზრისით როგორ აფასებენ ამ უსაფრთხოების ხარისხს ისინი, ვისაც
ძალიან კარგად, ეს არის მათთვის ძალიან მისასალმებელი უსაფრთხოება იმისი, რომ საქართველოსგან ის რაც ვთქვა 2008 წელს მოხდა, 2004 წელს უკან მივდივარ 91-ში, 2001-ში, 98-ში გალის მოვლენებს კოდორის იმას გულისხმობ, როდესაც კონფლიქტი ესე ლოკალურად ჩაგდებოდა. Ну, ამის საშიშროება რა თქმა უნდა არა აქ აფხაზებს, რომ საქართველოს ამას ვერ გაბედავს, ეს მიიღეს უსაფრთხოება, მაგრამ სანაცვლოდ ყველაფერს კრედიტებს უნდა გადახდა. არის ხო გამოთქმა, სამაგიეროდ საზღვარზე ჩადგნენ რუსები, საზღვარს ისინი ვერ არაკონტროლებენ, ვერც საქართველოს მხრიდან, ვერც რუსეთის მხრიდან, რაღაც ფუნქციები რა თქმა უნდა შეეკვეცათ და აქედან გამომდინარე არის რაღაც მინუსები, კომპრომისები ეკონომიურ თემებზეც და აი ეს არის, მაგრამ ძირითადში ისინი კმაყოფილი არიან რა თქმა უნდა იმ ვითარებაში და ვერ მიიღეს საქართველოსთან, მიიღეს რუსეთთან. აი არჩევანი არის.
ასე დავსვათ მაშინ კითხვა, არაფრის ეშინიათ?
შიშით არაფრის ეშინიათ ერთი რამის, თუ ჩვენ დავალაგებთ, ალბათ ხო, ესეც ხა პირდაპირ ვერ გეუნება ამას, მაგრამ ესე იგრძნობა. თუ ჩვენ დავალაგებთ რუსეთთან ურთიერთობას, ის რაც რუსეთმა ჩვენგან ვერ მიიღო, წაიღო ძალით, ხო, და გააფორმა ხელშეკრულებების მთელი წება აფხაზეთთან და განახორციელა თავისი ინტერვენცია, ხო, ამ რეგიონებში. თუ ჩვენ დავალაგებთ აფხაზეთთან რუსეთთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, ის კომპონენტი, მათი კავშირი რუსებთან ალბათ შემცირდება, და ნუ ლოგიკურია რომ შემცირდეს, თუ რუსეთი მიიღებს ჩვენგან იმას რაც უნდათ ნაწილობრივ და ამ შემთხვევაში ეშინიათ, რა თქმა უნდა ეშინიათ, ძალიან სიფრთხილით უყურებენ ამას და ღელვითაც უყურებენ ამას, შეშფოთებით ერთგვარი და აი ეს არის ჯერჯერობით, ხო, რაც მახსენდება, ისე რაც იყვეთ.
რა გამოდის უცნაური ვითარება, ესე იგი თქვენი თქმით აფხაზებსა და ოსებს შესაძლოა ეშინოდათ იმის, რისიც საქართველოს საზოგადოების ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს არ ვიცი ხა ვერ დაფიქრო.
ხო, წინააღმდეგობაში რო ვართ, ხო?
ხო. მნიშვნელოვან ნაწილს ეშინია.
ხო, რუსეთთან იმისი. კი, მართალი ხართ.
ის ხარძე უნდა დაალაგდეს, ხო, ბევრი კითხვები და შიშია ყველა სხვა.
რა ვიცი ხო, ნუ პოლიტიკური შეხედულებების და ის ძალიან მიჭირს, არავარ მე ამ სფეროს წარმომადგენელი, მაგრამ მოკლედ მაქვს მაინც ჩემი შეხედულება. ნუ არის რა, ძლიერი მეზობელია, რომელზეც ჩვენ ორი საუკუნეა ვართ დამოკიდებული და ამ ორ საუკუნეში მან ძალიან ბევრი პოზიტიური განახორციელა საქართველოს მიმართ და უარყოფითიც მე მგონი დღეს აღარ წავალთ ამაზე ლა პარაკი და ქვეყნის, მაგრამ არის ეს ძლიერი ქვეყანა, რომელიც რომელთანაც ალბათ ჩვენ რაღაც გონიერი პოლიტიკა გვინდა.
ფასი აქვს დასახელებული მას იმისთვის. ფასი აქვს რუსეთს ღია დასახელებული. ეს არის საქართველოს მიერ მის დასავლურ, ასე ვთქვა, სტრაფაზე უარის თქმა.
როგორ გითხრათ, როგორ გითხრათ, მე ვფიქრობ ცოტა გაზვიადებულია ეს ქართულ საზოგადოებაში, ცოტა ხნის სამი რუსი პოლიტოლოგი გიმოდან იყო ჩამოსული, იყო საქართველოში ძალიან საინტერესო შეხვედრები, გამოიკვეთა. თლად ესეც არ არის რა, ეს კომპონენტი, მოკლედ ნატოში შესვლა რა თქმა უნდა რუსეთს არ უნდა ჩვენი, მაგრამ სხვა სახის ევროინტეგრაცია, ეკონომიური ევროინტეგრაცია თვითონაც მზათა და დასავლეთში თვითონაც მიისწრაფის, ანუ ამას უნდა კარგად გამიჯნა. მე ნატოს წინააღმდეგი არავარ, რა თქმა უნდა არავარ, მაგრამ რუსეთის რაღაც დონეზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა არის რუსეთი არ უნდა იყოს საშიში ჩვენსკენ. სიშის საშიშროების ფაქტორი უნდა მოხსნა ჩვენ ურთიერთობისგან და ცოტა პრაგმატულად შევხედოთ სიტუაციას. აფხაზებმა რუსეთის ფაქტორი გამოიყენეს ჩვენ წინ. აი რეალქნიანი ნავი, რომელიც იყენებს დიდი რუსეთისგან დაბერილ იმას ტალღას, ჰაერის ტალღას, ნაკაც და მუშაობს ჩვენ წინააღმდეგ. ამითი ნაციონალური იდეა მათ წინ წამოწიეს აფხაზებმა.
მოდით გამოიყენეს ისეთი ნათქვამია, შეიძლება ხმა მაღალი ესე დაემთხვა, მოდით ასე ვთქვა, ინტერესები და
შეიძლება. არა, გამოიყენეს რას ვამბობთ, წინ საქართველოსში ბოლო ის იყო ბოლო 19 საუკუნეში, როდესაც რუსეთი შემოვიდა, ხო, აი ბოლო რეგიონი იყო რო აითვისა აფხაზეთი და აფხაზებთან ჰქონდა სერიოზული ომი, ნუ ამ ტერიტორიულად ომი ჰქონდა, რასაც მოყვა მუჰაჯირობა, ხო? იყო პერიოდი, როდესაც აფხაზები უპირისპირდებოდნენ რუსეთს, არის პერიოდი, როდესაც აფხაზები არიან მათი მოკავშირეები.
დრო შემოგვეცალა, ასეთ სამწუხაროდ ისტორიაშიც ვერ წავალთ, შორს ბევრი თემა და კითხვა წამოიჭრა, ესეც ძალიან კარგია, საინტერესო. ერთი რამინა კითხოთ, აი ამ ტიპის ურთიერთობა რაც ეხება ვთქვათ ესე პირად ურთიერთობებს, ესეთ არა პოლიტიკოსთა შეხვედრებს, ამ ნაცნობობას და შემდეგ, რა დაახლოებით თქვენი ხედვით, თქვენი ინფორმაციით, რა მასშტაბი აქვს?
ძალიან პატარა მასშტაბი. ხო,
ვიღაც იყოს სამი ქართველი შეხვედრა თაფხას, რა მნიშვნელობა?
არ არის ესე, მე მონაწილეობა მიმიღია დაახლოებით 7 პროექტში და მე მუდმივად არავარ ამ პროექტებში ჩართული. ეს პროექტები მუშაობენ. შემიძლია ჩამოთვალო კონსელეიშენ, რესურსი, ალერტი, ბიოლი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრი, ნუ ბევრი უფრო მეტი შემიძლია. მუშაობს ეს პროექტები, კავშირები აქვს. მე იქ არ მონაწილეობ. მე მონაწილეობ პერიოდულად, ნუ წელიწადში ერთხელ ბოლოს შეიძლება ესე ითქვას, მაგრამ მე მაქვს ჩემი კავშირები, ის კავშირები, რომელიც მეხმარება ჩემი პროექტების განხორციელებაში. მე მაქვს 4 ფილმი გადაღებული აფხაზებთან ერთად. საერთო ფილმი, აქედან 2 აფხაზეთში, 1 ჩრდილოეთ ირლანდიაში, 1 ყარაბაღში. კონტაქტებს მოაქ, ასეთ შეხვედრებს მოაქ. სხვა პროფესიის ხალხიც აკეთებს ამას და მუშაობს.